με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, συνεχίζουμε το πνευματικό περίπατο μέσα στον ανθόσπαρτο από αλήθειες κήπο των ψαλμών του Δαβίδ. Είναι γνωστό ότι το θεοφώτιστο αυτό βιβλίο προσφέρει πλήθος υπηρεσιών στη ψυχή μας, γαλινεύει, ηρεμεί, τονώνει και προσφέρει τη γαλήνη και την ευτυχία. Ευρισκόμεθα στον 79ο ψαλμό και στο στίχο 19. «Υποσχόμεθα», λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, «όλοι ότι δεν θα απομακρυνθούμε πλέον από σε». Αυτή είναι μια υπόσχεση του Δαβίδ και του λαού του προς τον Θεό, εφόσον πέρασαν πλήθος δοκιμασιών, εχμαλωσία, βασανιστήρια, θανάτους. Τώρα λέει πλέον, υποσχόμεθα να μην απομακρυνθούμε από σένα. Σύ δε θα μας αναζωογονήσεις και θα επικαλούμεθα το όνομά σου πάντοτε. Έχω πει και άλλες φορές ότι οι θερμότερες προσευχές έχουν βγει μέσα από την καρδιά του ανθρώπου όταν βρίσκεται σε μεγάλο πόνο. Βεβαίως θα έπρεπε ο άνθρωπος κάθε στιγμή αναλογιζόμενος τις ευεργεσίες του Θεού, πνευματικές και υλικές που είναι άπειρες, θα έπρεπε να αναφέρεται με την ίδια θερμότητα στο Θεό και να ευγνωμονεί τον Θεό συνεχώς και να αισθάνεται πλημμυρισμένος από χαρά, διότι πλέει μέσα στις ευεργεσίες του Θεού. Όμως η σκέψη του ανθρώπου απομακρύνεται από τον Θεό όταν βρίσκεται σε στιγμές ήρεμες, που έχει την υγεία του, που έχει τα αγαθά του, προσκολάται σε αυτά και παρακινούμενος από τον διάβολο αισθάνεται τη βουλημία πώς θα αυξήσει αυτά τα αγαθά και η προσοχή του είναι προσιλωμένη 100% σε αυτό το σκοπό. Ξεχνάει ο άνθρωπος ότι ό,τι έχει είναι δώρο Θεού. Ξεχνάει επίσης ο άνθρωπος ότι η αποστολή του σε αυτόν τον κόσμο είναι να δώσει εισιτήριες εξετάσεις για τη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό το λόγο πάντοτε ξεμακραίνει από τον Θεό. Και ο προφήτης μας υπενθυμίζει, «Κύριε, εν θλίψη εμείς τη μέρη σου. Κύριε, σε θυμηθήκαμε στον πόνο μας». Και όταν περάσει ο πόνος, τότε αμέσως ο άνθρωπος ξεχνάει. Μα και προτού περάσει ο πόνος, είναι έτοιμος ο άνθρωπος να υποσχεθεί στον Θεό. Και υπόσχεται πολλές φορές πράγματα που δεν μπορεί να τα κατορθώσει, να τα εκπληρώσει. Κάνει τάματα. «Θεέ μου, λύτρωσέ με από αυτό και εγώ θα σου τάξω αυτό το πράγμα να κάνω». Και πολλές φορές τα τάματα δεν μπορεί να τα εκπληρώσει. Άλλες φορές μπορεί να τα εκπληρώσει, αλλά τα ξεχνάει. Βρίσκεται πάλι δύσκολη στιγμή και πάλι τάζει. Και πάλι ξεχνάει ή αδιαφορεί, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος όταν βρίσκεται σε δύσκολες στιγμές προσπαθεί να πιαστεί από κάπου και προσπαθεί να εξευμενήσει τον Θεό, αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτή του υπόσχεση μόνιμη. Υποφέρει ο άνθρωπος από διάφορα πάθη, ή ένα ή περισσότερα. Και λέει, «Θεέ μου, απάλαξέ με από αυτό το πάθος». Ή, «Απάλαξε το παιδί μου από αυτό το πάθος». Και εγώ θα είμαι πάντοτε κοντά σου. Θα αποφεύγω την αμαρτία. Αυτό το πράγμα όμως ο άνθρωπος δεν το εφαρμόζει. Γιατί? Εδώ υπάρχει το μυστικό της διαιωνίσεως της αμαρτίας. Λέει με το στόμα, ζητάει με το στόμα, υπόσχεται με το στόμα, αλλά η καρδιά του είναι μακριά. Ο λαός μου τες χείλες με τιμά, η δε καρδία αυτού όρο απέχει. Είναι μακριά, λέει. Και γι' αυτό οι αποφάσεις μας δεν στέφονται από επιτυχία. Και γι' αυτό θρονιάζει μέσα το άγχος και η αγωνία. Προσπαθούμε με μερικά εξωτερικά μέσα να σκεφτούμε ή και να ενεργήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο με τη σκέψη ότι μπορούμε να απαλλαγούμε. Η απαλλαγή από την αμαρτία είναι η εσωτερική μόνιμη διαπαντός στάση εχθρική απέναντι της αμαρτίας και φιλική απέναντι του αγαθού. Αν από μέσα από την καρδιά μας δεν πήραμε αυτή την απόφαση, μπορούμε να την πάρουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, να πούμε Θεέ μου, φώτισέ με για τη σωτηρία της ψυχής μου, για τη γαλήνη της ψυχής μου, για την ευγνωμοσύνη προς εσέ που σου χρωστώ τα πάντα, σε εσέ τα πάντα χρεωστώ. Λέει ένας ωραίος ύμνος και άσμα. Και πράγματι, τι δεν χρεωστούμε στον Θεό? Δεν θα μπορούμε να έχουμε εισακουστή προσευχή στον Θεό που να ανεβαίνει σαν τιμίαμα επάνω στον θρόνο του, αν δεν ζητήσουμε εκβαθέων την απαλλαγή. Εκβαθέων και εκραξάσει, Κύριε, Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου. Τότε αμέσως θα μας επισκεφθεί η γαλήνη, η ηρεμία, η ευτυχία και προπαντός η σωτηρία. Υποσχόμεθα, λέει ο προφήτης, όλοι ότι θα απομακρύνομαι πλέον τον εαυτόν μας από την αμαρτία και δεν θα απομακρυνθούμε πλέον από σε. Σύ δε θα μας αναζωογονήσεις και εμείς θα επικαλούμεθα το όνομά σου. Ως αποτέλεσμα της συνεχούς επικοινωνίας και συνδέσεως με τον Θεό είναι η αναζωογόνηση η πνευματική. Όπως ακριβώς έχουμε ένα άνθος που δεν το ποτίσαμε και αρχίζει να μαραίνεται. Όταν το ρίξαμε νερό, πάλι συνέρχεται. Που σημαίνει ότι την ψυχή μας δεν την ποτίζουμε συνεχώς με την παρουσία του Θεού, με τον Λόγο του Θεού, με την πραγματοποίηση του Λόγου του Θεού, με την εφαρμογή του Λόγου του Θεού. Μπορεί κάποιος να ανοίγει την Αγία Γραφή και να διαβάζει και να μην έχει καμία ωφέλεια. Γιατί την άνοιξε όπως ανοίγουν την εφημερίδα και διαβάζει έτσι για να μάθει, να γνωρίσει μερικά πράγματα. Δεν την ανοίγει με λαχτάρα, με δίψα ελαφιού, ώστε να δεχτεί μέσα τα νάματα των αληθιών και της πίστεως και να τα βιώσει. Είμαστε πολύ μακριά από τη ζωή των Αγίων. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ανέπνεα, με εισπνοή και εκπνοή και προσεύχοντας στο Θεό, γεμάτη αγάπη προς Αυτόν, εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής, εξ όλης ισχύως, εξ όλης διανοίας και με πίστη βαθύτατη. Αυτά τα πράγματα μας φαίνονται γνωστά, αλλά για την ψυχή μας είναι άγνωστα. Το μυαλό μας τα έχει ακούσει, τα αυτιά μας τα έχουν ακούσει πολλές φορές. Αλλά γεννάται ένα ερώτημα, Ποιος από εμάς τα βίωσε αυτά? Θέλουμε τη χαρά και τη γαλήνη μες στην ψυχή μας. Την έχουμε, την προσφέρει ο Θεός, αλλά δεν μπορούμε εμείς να την οικειοποιηθούμε, γιατί προσπαθούμε να συμβιβάσουμε τα συμβίβαστα. Και λίγο αρετή και λίγο κακία και λίγο ψέμα και λίγο αλήθεια και λίγο Θεό και λίγο διάβολο. Δεν είναι δυνατόν. Θέλουμε όλα να τα έχουμε, και πάθη και αδυναμίες και το Θεό. Είναι δυνατόν? Ο Θεός ονομάζεται Άγιος και δεν έχει καμία σχέση με την αμαρτία. Η λέξη Άγιος σημαίνει ο και χωρισμένος από την αμαρτία, και τέτοιος είναι ο Θεός. Όλοι Άγια, άλλοι Άγιοι είναι οι αγωνιστές, όχι οι αναμάρτητοι. Είναι εκείνοι, όπως είπαμε πριν, που παίρνουν οριστική την απόφαση από μέσα τους και δεν δηλειούν προϊδανώς και πιστεύουν βαθιά και δεν αισθάνονται ούτε φοβία, μα ούτε εξυπηρετούν το κατώτερο συμφέρον. Η ζωή της Εκκλησίας μας είναι διαμέσου πολλών παγίδων. Είναι όμως η ζωή του αγώνος και η ζωή του θριάμβου. Από τις πρώτες στιγμές που ήρθε ο Κύριός μας ως Θεάνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, πολεμήθηκε. Πολεμήθηκε από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Πολεμήθηκε από τον Ηρώδη. Οι πρώτοι μάρτυρες ήταν 14.000, τα νήπια. Και συνεχίζει η πορεία της Εκκλησίας μας. Υπάρχουν διωγμοί, ο Νέρονας, ο Διοκλητιανός, ο Καλιγούλας και τόσοι άλλοι, επετέθησαν με τα μανίας εναντίον της πίστεως. Όταν πήρε ο προφήτης Σιμεών τον Κύριό μας ως βρέφος, είπε μία προφητεία για τον Κύριό μας: ούτως κείται εις πτώση και ανάσταση πολλών και εις σημείων αντιλεγόμενων. Τότε ο θείον βρέφος, λέει, να συντελέσει, ώστε ανάλογα με τη διάθεση της θελήσεως του ο κάθε άνθρωπος θα είναι ή εχθρός ή φίλος, ή θα σωθεί ή καταστραφεί. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση που να λέμε, ξέρεις, θα σωθώ, αλλά τώρα θέλω να ζω όπως θέλω να ζω. Αυτά τα πράγματα δεν ομολογούν πραγματικό μαθητή του Χριστού. Και συνέχεια υπάρχει πολεμική εναντίον της Εκκλησίας μας. Ενώ νόμιζαν ότι με τα μαρτύρια και με τους θανάτους και με όλους αυτούς τους φόνους και τα φοβερά αλλεπάλληλα μαρτύρια θα έσβηναν το δέντρο της Εκκλησίας μας, θα το ξερίζωναν, εν τούτης το δέντρο της Εκκλησίας μας φούντωνε, γιατί φωτιζόταν με το αίμα των μαρτύρων. Ξεχνάει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος πολεμάει τον Χριστό μας και την Εκκλησία μας, ότι η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Ξεχνάει ότι η πορεία της Εκκλησίας μας είναι πορεία αγιότητος, αγώνος και νίκης και θριάμβου. Ξεχνάει ότι όσο πολεμάται η Εκκλησία, τόσο ριζώνει βαθιά, γιατί η Εκκλησία είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι πολεμικής. Δια της γραφίδος, συγγραφείς, ποιητές. Υπάρχει τρόπος ύπουλος που κάνουν μπροστά το φύλλο, που λέει ο κόσμος, και πίσω το σκύλο. Εμείς, λέει, τιμούμε και αγαπάμε την Εκκλησία, αλλά δεν θέλαμε να γραφούν μέσα στις ταυτότητες το θρήσκευμα. Τι σώει αγάπη είναι αυτή? Τι πάνε να πει αγαπάς? Αν αγαπάς, θα αφήσεις ελεύθερο τον άνθρωπο να εκφραστεί. Μιλάμε περί ελευθερίας, περί σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Αλλά αυτά όλα τα λένε οι άνθρωποι αυτοί, εννοούν τους Γεχοβάδες, τους πάσης πίσως αιρετικούς, τους αθέους, τους σατανιστάς. Δεν εννοούν όμως τους χριστιανούς. Ο χριστιανός δεν έχει το δικαίωμα, λέει, να γράψει χριστιανός ορθόδοξος. Να μην ζημιώσει το 3%. Ενώ το 97% είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Τώρα, ποιοι πραγματικά είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, αυτό είναι άλλο θέμα. Αγωνίζονται όλοι οι άνθρωποι και έχουμε ανθρώπους, μα και μέσα στο στενό περιβάλλον του Κυρίου μας. Δεν έχουμε τον Απόστολο Πέτρο που αρνήθηκε τον Χριστό μας με όρκο, ότι δεν τον γνωρίζει. Δεν έχουμε τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος αμφισβητούσε την Ανάσταση. Μετάνιωσαν όμως αυτοί, αγάπησαν με πάθος τον Χριστό και με πάθος. Και είναι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Δεν έχουμε Αγίους οι οποίοι έζησαν μέσα στην ακολασία και μέσα στο πλήθος των αμαρτιών και σήμερα είναι Άγιοι. Επομένως, εάν μερικοί μας λένε, ξέρεις, δεν έχει σημασία αν θα γραφεί στην ταυτότητα, να είσαι καλός χριστιανός. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν και στην εποχή των μαρτύρων, να πούνε οι μάρτυρες, δεν έχει σημασία αν θυσιάσω στα είδωλα που είναι ψεύτικα, εγώ θα πιστεύω στον Θεό. Δεν το έκαμε αυτό. Και με τη στεναρά του στάση, και με την επιμονή και την υπομονή, και με τη σύνδεση με τον Θεό, υπέμειναν τα μαρτύρια και έγιναν αιτία να γίνουν χριστιανοί χιλιάδες άνθρωποι, ειδωλάτρες που ήσαν πριν. Επομένως δεν είναι τόσο απλό το να θεωρούμε εγώ θα κάνω ό,τι θέλω στην ιδιαίτερη ζωή μου και επομένως απ' έξω να καμουφλάρομαι με την ανωνυμία. Όχι. Ή θα είσαι χριστιανός και παντού και πάντοτε θα ομολογείς ή θα είσαι ψεύτικος χριστιανός και ανύπαρκτος χριστιανός. Ώστι σαν ομολογήσιμε έμπροσθε των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ αυτόν ενώπιον του Πατρός μου του εν ουρανείς. Είναι μία ομολογία, η φανέρωση της ιδιότητός μας παντού και πάντοτε και ιδιαίτερα όταν αναφέρεται στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ανθρώπου. Δεν έχει καμία σημασία η ταυτότητα εάν γράφει ότι τα μάτια των ανθρώπων έχουν οειδές σχήμα, ότι είναι ένα και 60 και ένα και 70 και ένα και 80. Σημασία έχει τι είναι αυτός ο άνθρωπος, τι πιστεύει. Και μπορείτε να βρείτε, έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, πόλεις λέει ατύχιστες και χωρίς σπίτια, αλλά πόλεις χωρίς ιερό δεν μπορεί να βρείτε. Η ξερίζωση λοιπόν, το ξερίζωμα της πίστεως είναι σατανική ενέργεια. Δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. Και λέει κάποτε ένας μεγάλος και τρανός εντός εισαγωγικών εξ Αμερικής, αν θέλετε λέει να καταστρέψετε την Ελλάδα, με δύο τρόπους μπορείτε να την καταστρέψετε. Να εξαφανίσετε και να καταστρέψετε τη γλώσσα και την πίστη τους. Αυτό το πράγμα όμως δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, γιατί η Ελλάδα και χριστιανισμός είναι ένα και το αυτό. Όσοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν προβλήματα και να πολεμήσουν την Εκκλησία, η ιστορία μας πληροφορεί ότι προς κέντρα λακτίζουν. Χτυπάνε τα πόδια τους με γυμνά πόδια τα καρφιά. Και επομένως, μην κοπορημονούν μερικοί ότι μπορούν να κατορθώσουν και να σβήσουν την πίστη μέσα από τους ανθρώπους. Κανένας χριστιανός ποτέ δεν πρέπει να πάρει ταυτότητα που δεν θα αναγράφεται χριστιανός ορθόδοξος ή που θα έχει το σύμβολο του διαβόλου του 666. Αυτά τα δύο στοιχεία, το μεν ένα πρέπει να υπάρχει γιατί είναι η ιδιότητα του χριστιανού, ο χριστιανός ορθόδοξος, το 666 δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό και είναι ο αριθμός του αντιχρίστου. Κοιτάξτε τι πονηρά και πόσο πονηρά σκέπτονται οι άνθρωποι. 606 μεταφράζεται με ελληνικά γράμματα χ σίγμα, που σημαίνει Χριστός. Το 60 είναι το ξύ, το φίδι, ο διάβολος που έρχεται να καταργήσει τα έργα του Χριστού. Και επομένως δεν είναι τυχαίο το νούμερο αυτό. Γιατί δεν βάζουν 777, γιατί δεν βάζουν 888, γιατί να αλλάζουν αυτό το νούμερο και επιμένουν με τα μανίας σε αυτό το νούμερο. Είναι ή δεν είναι σατανοκίνητο. Μπορεί να μακρηγορήσαμε λίγο σε αυτό το θέμα, αλλά επειδή έχει άμεση σχέση με την ιδιότητά μας, θα πρέπει οποιασδήποτε και αν είναι οι συνέπειες να μην λάβουμε ταυτότητες που δεν θα έχουμε να γραφεί Χριστιανός Ορθόδοξος. Και το τραγικό είναι ότι θα έχουν, λέει, ευθύνες και συνέπειες οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί όταν δεν θα λάβουν την ταυτότητα χωρίς εγγραφή του Χριστιανός Ορθόδοξου. Δεν έχουν ευθύνη οι απάτριδες και οι σατανάδες όταν δεν παίρνουν όπλο να υπερασπιστούν τα ιδανικά τους. Εκεί τους διευκολύνουμε. Λέει, ξέρεις, είναι συνειδησιακοί. Είναι άνθρωποι, λέει, που δεν το χωράει η συνείδησή τους. Μα εμάς το χωράει η συνείδηση να μην έχουμε την έκφραση, την ελεύθερη, να πούμε είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Λοιπόν, οι κουτοπονηρίες αυτές είναι σατανικές. Δεν έχουν καμία σχέση με το χριστιανισμό. Αυτά τα λέμε έξω από τα δόντια για να τα γνωρίζουμε. Και έχουμε μια ιερή παρακαταθήκη από τους αρχείους μας. Ποτέ και τίποτα μεγάλο και ιερό δεν έγινε χωρίς θυσία και χωρίς αγώνα. Τώρα καλούμεθα να φανούμε γνήσιοι ή όχι χριστιανοί. Και συνεχίζει ο προφήτης. Σύ δε θα μας αναζωογονήσεις και εμείς θα επικαλούμεθα το όνομά σου. Ο Κύριος μας είναι αυτός ο οποίος θα μας αναζωογονεί πάντοτε. Και εμείς θα έχουμε το χρέος να επικαλούμεθα πάντοτε τη βοήθειά του. Κύριε και Θεέ, τον εν ουρανής και πηγής δυνάμεων, αποκατέστησέ μας ελευθέρους και ασφαλείς στην χώρα μας. Δείξε ηλαρών το πρόσωπό σου εις εμάς και εμείς θα αποφύγουμε την τελεία καταστροφή. Επαναλαμβάνει ένα στίχο που είχε λίγο πριν πει και με αυτόν καταλήγει τον 79ο ψαλμό. Ω Κύριε και Θεέ, τον εν ουρανής και επηγής δυνάμεων, ποιος από μας ενσυνείδητα θεωρεί τον Κύριόν μας ως Κύριο και Θεόν τον εν ουρανής και επηγής δυνάμεων. Εάν τον θεωρούμε έτσι, γιατί δεν τον ακούμε? Αν τον θεωρούμε έτσι, γιατί δεν πραγματοποιούμε τον λόγο του? Επομένως, με τα λόγια τον θεωρούμε, με την καρδιά όμως τι κάνουμε? Δείξε ηλαρών το πρόσωπό σου εις εμάς και εμείς θα διαφύγουμε την τελεία καταστροφή. Η ηλαρότητα του προσώπου του Κυρίου μας εξασφαλίζει τη σωτηρία. Σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής αναφέρεται η λέξη ηλαρός. Μη εκλείπεις ή εξανάγκης, λέει, να προσφέρεις κάτι σε έναν φτωχό. Ηλαρών καρδότη αγαπά ο Θεός. Δηλαδή όταν το κάνεις με καρδιά σου, με καλοσύνη, με αγάπη, με στοργή, με ενδιαφέρον. Και αυτό το ενδιαφέρον και τη στοργή επικαλείται ο Ιουδαϊκός λαός και εμείς, αλλά μην επικαλούμεθα μόνο με τα λόγια. Να είναι τέτοια η ζωή μας, η οποία θα προκαλεί, θα λέγαμε, την αγάπη και τη στοργή του Θεού. Να δείξουμε κι εμείς κάποια ευγνώμονα διαγωγή για να μπορούμε να απευθυνόμεθα στον Θεό και σε στιγμές πόνου και σε στιγμές χαράς. Θα έχουμε το ευεργέτημα της γαλήνης, εφόσον εξ όλης ψυχής και καρδίας απευθυνόμεθα σε αυτόν και με βαθιά μετάνοια. Αυτοί οι δύο τρόποι μπορούν να μας δώσουν το ποθητό αποτέλεσμα της σωτηρίας. Και ήδη εισερχόμεθα στον 80ο ψαλμό. Αυτός ο ψαλμός είναι χαρμόσυνος και λεγόταν κατά τον τριγητό. Πλημμυρίσατε όλοι από αγαλίαση και χαρά δια των Θεών, που είναι βοηθός μας. Να πλημμυρίσετε, λέει, από χαρά και αγαλίαση, γιατί ο Θεός είναι βοηθός μας. Η πηγή της χαράς είναι η πίστη στο Θεό ότι ο Θεός είναι βοηθός. Εάν ξέρω ότι κάποιος είναι το στήριγμά μου, είναι ο βοηθός μου και εκεί θα έχω το λιμάνι, τότε αισθάνομαι χαρά. Ας έχω και πόνο, ας έχω και αδυναμίες, αισθάνομαι μια λεπτή άβρα γαλήνης και χαράς και έχω την πεποίθηση ότι θα αγωνιστώ πολύ περισσότερο. Αλλά αλλάξατε όλοι προς δόξαν Θεού, τον οποίον εμπίστευε και λάτρευε ο γενάρχης μας, ο Ιακώβ. Εδώ δεν λέει απλώς μιλήσετε, δεν λέει φωνάξατε, αλλά αλλάξατε. Ο αλλαλαγμός είναι μία κραυγή εκ βάθους ψυχής και μία ομοβροντία όλων μαζί που απευθύνονται στον Θεό. Είναι μία λεπτή έκφραση, αλλά και βαθιά εκ ψυχής έκφραση προς τον Θεό. Έκφραση χαράς. Αλλά αλλάξατε όλοι προς δόξα του Θεού, τον οποίον πιστεύετε και πίστευε και λάτρευε ο γενάρχης μας Ιακώβ. Αρχίσατε να ψάλετε εσείς οι Λεβίτε, δώσατε εις τους τυμπανιστάς τον τύμπανο και εις τους άλλους μουσικούς ψαλτήριον, λινών και κιθάρα, για να συνοδεύουν τους ύμνους σας. Θα μας πει ο ίδιος ψαλμωδός σε έναν άλλον ψαλμό. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν την πάνω και χορό, εν χορδές και οργάνων. Είναι τα όργανα αυτά εκείνη την εποχή ήταν εν χρήση για έκφραση χαράς και ύμνο προς τον Θεό. Εδώ στην χριστιανική ζωή της εκκλησίας μας έχουμε την αντικατάσταση με ύμνους και ψαλμούς και με την βυζαντινή μουσική, η οποία προσφέρει κατάνοιξη μεγαλύτερη από ό,τι μπορεί να προσφέρουν τα έγχορδα όργανα. Σεις, λέει, ιερείς σαλπίσατε με την ιεράν σάλπιγγα κατά την πρώτη του εβδόμου μηνός, κατά την εξόχως επίσημον ημέρα της μεγάλης εορτής σας. Η πρώτη κάθε μήνα, πρωτομηνιά, συνέπειπτε με μία εορτή αλλαλαγμών. Αυτή η εορτή ήταν έκφραση χαράς για τη σωτηρία των Ισραηλιτών από τους Αιγυπτίους. Με αυτή λοιπόν τη φράση σταματάμε σε αυτό το ψαλμό, διότι συνεπληρώθηκε η ώρα. Θα συνεχίσουμε όμως την ερχομένη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, και μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατή σας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος, η Αγία Τριάδα εκ πλάξης.